2024. Kampionati Europian i futbollit në Top Albania Radio. Përshëndetje gjithëve miq, të pasot takohemi si çdo ditë Europiani këtu në Top Albania Radio për diskutuar për ngjarjet e kampionatit Europian, po afrohemi me ndeshjen e dytë të kombëtares tonë përballë Kroacisë nesër në Hamburg në orën 15. Do flasim për këtë ndeshje, do të shohim se si janë skuadrat, se si po shkojnë drejt kësaj përballje, programin që ka kombëtarja jonë, po ashtu dhe kombëtarja kroate. Do flasim për ndeshjen e Francës, pasi ka një shqetësim në Francë në lidhje me dëmtimin e Mbappé, për debutimin sot të Cristiano Ronaldo dhe për çdo gjë tjetër. Lorenzo Emini, përshëndetje.
Përshëndetje.
Do të kemi sot gjithashtu në ekipin ton të pasos edhe Gentian Shaqirin, profesorin e ekonomisë dhe pilotin e Formula 3, i cili ditën e cilën ditë të dielën?
Kështu. Datën 16, ka qenë dita e dielën, 15 16 qershor.
Ishte në Kroaci për
garën
e eventin e parë të sezonit.
Po, për garën europiane të Europës Qendrore, që u zhvillua në Split në Kroaci dhe ishte bëra garë me një makinë që është Formula 3.
Si dole në këtë garë?
Dolëm të dytët në absolut.
A kishin mendjen pak të europiane ata atje apo vetëm të garat në makinë?
Po ta shikoni, zëri im është akoma i ngjyrur. Unë isha duke parë ndeshjen e Shqipërisë me Italinë dhe isha në Split në Kroaci. Kroatët ishin shumë të mërzitur për se kishin sapo kishin humbur 3-0. Dhe për 22 sekonda Bajrami shënon golin e saj, ishim ulur dhe u ngritëm dhe nuk e di, rrëzuam disa bira atje sepse erdhi edhe kamarieri. Edhe ishim shumë të egzaltuar në atë moment, edhe tani që po e kujtoj, po
nuk i pari dhe i vetmi që i ka ikur zëri për 23 sekonda, domethënë. 23 sekonda Lorenz, çfarë mund bësh, mund t'i ikë zëri apo?
Po edhe gjëra të tjera mund të bësh. Po rrim të zëri.
Sot do të jetë një ditë ngjeshur me ndeshje, nuk do të ketë 3 si dje, po do të jetë ngjeshur sepse janë dy duelet e grupit F, Turqi-Gjeorgji dhe Portugali-Çeki që do të luhet në orën 9, pra debutimi i Cristiano Ronaldo sot që do të jetë në qendër të sulmit portugez në Europianin e tij të 6, që nga viti 2004 që merret me futboll profesionist. 19 vjeç ka hyrë atë kohë, ishte zëvendësues i Figos dhe i Rui Costas, por kur u fut me Felipe Scolari nuk u largua më nga kombëtarët e tij, por sot rikthehet pas atyre lodhëve të Katarit ku trajneri i Portugalis Fernando Santos e largoi nga fusha i ose më saktë nuk e futi në formacion e parë, pati shumë debate në atë kohë, por tashmë me Martinez situata duket sikur ka ndryshuar pak dhe ai ka marrë përsëri vijën e parë të sulmit. E fillojmë pak me këtë ngjarjen e Francës, dje, me dëmtimin e Mbappes, patë mundësi ta shohësh pak videot?
Po, i pash videot, se pam edhe dje të Top Arena, e pam live dëmtimin, do më thënë, është një dëmtimi pa qëllim, totalisht nga ana e mbrojtësit, sepse ai e godet topin Mbappe dhe pastaj godet shpatullën e kundërshtarit me und, dhe u duk që në pamje që ju thye, do e ju devijua unda, u duk si und boksieri në ato momente, se atyre ju ikën ashtu në atë formë. Po, nga ato që lexova dje direkt mbas ndeshjes dhe sot, do bëj operacion, po mbas 3 ditëve mund të i luante me mask.
Kam përshtypjen që sot lajmi fundit është që gazeta së Spanjës, si tani po interesohet shumë, ka të deleguar vetëm për Mbappé në Gjermani, thotë që operacioni do evitohet, sepse nëse do operoj, nuk do luante më dot në Europian. Nuk ka një thyrje të kundës,
vetëm devijim.
Për momentin, domethënë kjo këto janë analizat dhe ka një mundësi që ai të humbas dy ndeshjet e grupit dhe të rikthehet mbas
që për një të
tjetër. Për tjetër, por kjo nuk thuhet me në formë zyrtare, pra nuk nga Federata Franceze nuk është lajmëruar nëse ai do jetë apo jo në ndeshjen e të premtes kundër Holandës, mos gabojë ndeshja e dytë e Francës, por thonë që ai është dëmtuar për momentin, po merren të gjitha masat që ai tjet. Mendohet që mund të luajë me një mask, e cila është përdorur edhe herë të tjera. Është një maskë speciale që vendosin lojtarët
për të mbrojtur
fytyrën në këto raste ose kur dëmtojnë mollzat ose hundën. Po kjo është një gjë që francezët e zgjedhin. E rëndësishme është që ai të jetë i gatshëm pra për të qenë 100% për ndeshje futbolli, sepse ndryshe rrezikon të mbetet jashtë. Do ishte një humbje shumë e madhe për Francën nëse Mbappé nuk do t'ia dilte dot që të vazhdonte këtë kampionat evropian. Por për momentin lajmi kryesor është që nuk ka nevojë për operacion.
Dy të gjakosur te Franca dhe
Griezmann nuk kishte asnjë problem,
ishte okay. Çfarë tabelën dhe u çan ball, po ishte çarje sipërfaqësore.
Ishte okay dhe mbas ndeshjes nuk kishte asnjë problem. Ndërsa sa i përket maskës që mund të vendosen, tani fillojnë gazetarët u lumtojnë se çan ndodh me maskën, ai është një objekt që vendoset për mbrojtje. Por prapa maskës ka një punë kërkimore dhe shkencore. Nuk e di qoftë se keni dëgjuar apo jo. Sot maskat janë shumë të lehta. Bëhen apostafat për fytyrën e lojtarëve dhe japin besim dhe siguri futbollistit të dëmtuar. Pra, nëse luan me një mask, nuk ka asnjë problem. Davids ka qenë lojtari i parë që ka përdorur një mask, ka qenë një mask me syze, domethënë ai kishte edhe problemin e syve, po mbante si mask atë. Ai ka qenë ndër të parët që luante me maskë.
Ai e mbante se kishte shikimin e dobët.
Po ishte si maskë, nuk kishin vetëm syze të thjeshta.
Syze noti.
Po, mbas ti pastaj filluan dhe shumë futbollistë të tjerë të përdornin maskën. Ndër të fundit ka qenë Guardioli i Kroacisë kur luante me Manchester City apo dhe Osimhen, pasi dëmtimi që pati në Monza të fytyrës mbajti një maskë. Maska realizohet për 5 sekonda. Kompanitë sot të specializuara për maskat mund ta bëjnë për 5 sekonda. Ndërsa i gjithë procesi, marrja e masës, e fytyrës dhe gjithçka tjetër bëhet nga 2 deri në 4 orë. Kaq që duhen një kompani sot për të prodhuar një maskë për futbollistin. Maskë
serioze ka mbajtur.
Serioze.
Maskë serioze akoma më shumë ka mbajtur Peter Cech.
Peter Cech ishte një maskë tjetër, po, sa i kishte dëmtim mbrapa në kokë.
Në kokë.
Dhe çmimet e maskës fillojnë nga 420 euro më e lira dhe në varësi pastaj të materialit që përdoret. Rikthehemi përsëri në pasoj dhe ju them pak programin që ka sot Kroacia dhe Shqipëria kur është një ditë përpara ndeshjes së dytë në kampionatin evropian. Kroacia ka bërë një seancë stërvitore në qendrën e grumbullimit në orën 11 sot dhe në orën 19:40 do të jetë në stadiumin e Hamburgut sot në mbrëmje, sepse në orën 20 ka konferencën e shtypit. Më përpara një prej lojtarëve dhe pastaj trajneri Dalić do të dalë para gazetarëve. Ndërsa Shqipëria ka udhëtuar në që ditën e djeshme drejt Hamburgut, sot do bëj një stërvitje në orën 5:00 në stadium. Pra vetëm Shqipëria do bëj stërvitje në stadium. Ka një lloj shqetësimi edhe për fushën e stadiumit Hamburgut. Ndërsa në orën 6:30 do jetë konferenca e shtypit e trajnerit Silvinho dhe një futbollisti që pritet konfirmohet se kush do të jetë lojtari që do dalë për krati sot. Nesër pastaj në orën 15 është sfida në stadiumin e Hamburgut. Është ndeshje e rëndësishme për dy ekipet, Lorenz, sepse si Kroacia që është mundur 3-0 ka vetëm një shans, vetëm fitoria mund ta mbaj akoma në lojë, po edhe Shqipëria në krahun tjetër i duhet të paktën një barazim në këtë përballje për të vazhduar dhe për ta mbajtur gjallë shpresën e një kualifikimi të mundshëm në këtë evropian. Ju si e keni parë?
Barazimin në fakt do favorizonte më shumë Kroacinë, sepse në ndeshjen tjetër kemi me Spanjën që mund të po barazuam, mund të ngjerë me një pikë, do thuash nuk është keq një pikë, kurse Spanjë Kroacia luan me Italinë që kështu mund të ketë dhe një shans më shumë për kualifikim. Shiko Glend, e rëndësishme është që sepse kemi këtë shtunë që po merremi me këtë pjesë. Dhe duke parë edhe ekipet e tjera që për mendimin tim janë më nivel i dobët se sa ne, si Rumania për shembull.
Jo Rumania, Ukraina.
Rumania.
Është më dobët se ne?
Patjetër.
Po s'ka shans.
Po si s'ka shans, po do ta hapim të temën.
Nëse gjithsesi.
Rumania,
prit, përpara se të shkojmë te tema, hapim temën, po përshëndesim dhe doktorin, ta fusim dhe atë në link, doktor Torin e Dental Medit. Përshëndetje.
Përshëndetje, si kaluat?
Që na dëgjon nga
Hamburgu.
Nga Hamburgu, asi. Si është situata atje?
Një vigjilje të ndeshme.
Një vigjilje shumë e rëndësishme, po. Si është situata atje, doktor?
Situata këtu është mirë.
Kanë filluar të mbushen ato rrugët me tifozët?
Të shumë. Unë shpresoj që nesër të ndrojnë perspektivat, sepse për momentin, sa të kësi ku këti ka më shumë kroatët a shqiptarë, për ndoshtë
shumë kroatë.
Po, shtohen me karimin e kohës, sepse në moment i qytetit ka më shumë blue counter, se sa
ose parë. Se s'kan tifozëri, o Glen. Se s'kan tifozëri kroatët që...
Po jo, që tishin më shumë se ne, më duket pak që dirë.
Në numër janë më shumë në për rrugë, ta që nuk e di, nesër do të nëshojnë parametrat pa tjetër, sepse nështë shqiptarët bëhen nga një të avion ose nga ultimit do bëhen, por qëna qytetit ka pasur dhe da një pak më shumë kroatë, faktikisht. Por që nuk po dëgjohan, shqiptarë qik me qetë në për do kafet dhe në për lokalet e ndryshme të kukurduar, por që shpesëm që nesër të kjetën të dozëri, të njëjtën atmosferë jashtë të konshme që u kryua në Dortmund dhe ju e patë vetë dhe...
Po, e vërtetisht.
Uroj që kemi të një dhe parametra. Për ndoshta, dhe kjo ndeshje e kaluar nuk e ka lënë çik akoma psikologjin pak të sot.
E, këtë doja të thoja, është pak si është humori i tifozëve në këtë ditë pakën?
Tash i lumtur nuk doli asnjë nga stadiumi, por më tepër sa rezultati ishte mënyra si ne duhetëm. Nuk e di çfarë është para atje në televizor, televizori ndryshe jep pagatë çak pak më të kufizuar sa ata që e shohin drejt për drejt në stadion. Shqipëria me një tim ishte shumë e vaktët, po mos kisha parë ndeshjet më para të Shqipërisë, do thosha është një kombëtare e cila nuk e ka merituar fare pjesëmarrjen në European, sepse kështu nuk mund të luash në European. Edhe këtu është niveli i skuadrave është shumë i lartë, pak më shkaqim i parë deri tani. Mu duk pak si e çuditshme kjo pjesa e hyrjes në lojë, mënyra se si ata u qasën kundërshtarit, ai vendosja e formacionit, e kemi thënë shpesh që nuk e të paktën, unë nuk dua të përsëritem, por ka pritur disa aste në mëngë të njerit i cili duhet ishte për skauterit e Italisë, në taj rëzueshëm, në fakt formacionit nuk bënte asnjë lloj surprize, me gjithë ato vendosjet jo shumë të duara që në rëzimin tim për njeri bëri.
Pa.
Por më tepër se sa rreshtimi ishte mënyra se si ai taktikisht u qas te Italis. Pritim me festa, sepse ai Seferi ishte.
Ai zbriti dhe Seferi dhe mbrojtës, po.
Ishte mbrojtës që nga fillimi fare dhe në mënyrë të jashtëzakonshme ishte në një nivel shumë të dobët aty dhe bashkë me kolegët e tjerë, por nuk dua të veçoj emra.
Si mendon doktor Tomri, do bëjë ndryshime nesër Silvinho?
Shiko, ai duhet të ndryshoj strategjinë e lojës në radhë parë. Nëse neve duhem ndryshe, atëherë diçka ka stonuar politikisht në ndeshjen e parë. Nuk dua të them më shumë, ju e kuptoni më së çfarë dua të them. Mu nuk më duk normal ajo që u paraqit ndeshjen e parë. Nuk është Shqipëria, nuk janë çuna tan që luajnë ashtu. Taktikisht e vendosur totalisht gabim, edhe ajo sigurisht e skisur, no? Sigurisht e bërë qëllimisht, por tash kjo hyn pasaj ke konspiracionet dhe nuk duha të temi që t'il.
Sa për dhe ushim për Cakos, doktor? Janë grite një tes për Cakos.
Po jo, po në qofë se, tashit, jemi sinqerë, se gjdo të njerë, edhe ju keni ati brënda dhe specialist për po, dhe keni jupin që është të njerë, një lojtarë si Asani nuk mund të vendohë se që më dhe në parë atje, etje, nuk duha të përmën dhe emra. Por, në qofë se do të ketë në qasit të dytë të mirë pozitive, Shqipëria mund të ketë në një shansë për të përbalë me Kroatinë, e cila nga të rrishë këtëm për tre pikët e para, në qënë e pare kanë humbër, edhe ato janë dirja të pikët për e temi dhe duhet bërë ndryshime, duhet ndryshohet në skemën taktike.
Kjo është e që unë me dojë. Shohen, shohen, ndoshta...
Këti vitët luan Arber Hoxha, apo luan dikush tjetër...
Këto për përflitën më shumë, ndrimi i Hoxhës me Seferin, ndrimi i Balliut me Hysajn, po përflitet sikur mund të jenë ndryshime. Megjithatë,
Balliu me Hysajn kemi thënë, kanë thënë në studio që është luksi i madh mash Balliu në rezervë dhe desh Hysajn, ë, e pamë dhe Hysajn atje nuk ka nevojë fare për komente. Ai është një djalë i jashtëzakonshëm, ka dhënë shumë për kombëtare shqiptare, por në të gjitha kombëtaret e botës ku një njeri nuk është në formë, ai ndrohet, prandaj janë edhe të bërë zgjidhjet. Edhe kjo nuk është në një çudi e madhe që një lojtar ndrohet ose mos synë formacion. Ka ne gjithë keqë si gjë. Domthonë unë paktën kështu e shoh, kur nuk luan mirë, okay, nuk kanë formë, vendosin tjetër. Pse duhet ne patjetër ne të jemi kaq qervoze, kaq konservatorë të mbajmë me se s'bën një lojtar atje të luajë kur ai nuk jep ose kur jep edhe jep performancë dobët?
Se u duk pak edhe një nonsens, doktor, fakti që kur bëri listën e lojtarëve që grumbulloi Silvinho la jashtë Çikalleshin, që ishte lojtari kyç në gjithë eliminatorët. Nuk po them për golat, po ishte lojtari formacionit. Pra do të thotë që ai eci me një strategji tjetër. Pastaj kur pam formacionin e parë, ishin pothuajse të gjithë lojtarët që luajtën, sigur u vlerësuan lojtarët që luajtën gjatë eliminatorëve. Nuk është diçka e gabuar, por ndoshta duheshin parë disa gjëra, për shembull Asani që ka disa muaj që nuk luan. Ndoshta
broja se bën punën e
cilës. Ai që ka disa kohë që nuk luan. Pra, duket sikur ra pak në kundërshtim me strategjitë e tij Silvinho nga listat e formacionit.
Neve Glente kena diskutuar këtë tjetër në mos marrës në përpërë. Në tjerë ima është shumë në tjerë që neve pikërisht atë pritshim efektin surprizë, që mos marrës skaleshin edhe uzunin edhe baren me vete, presim që diçka do të ndryshoj, aty nuk ndryshoj asë gjë, do më thënë, asë taktikisht nuk ndryshoj, pra nuk u kuptua, të ashtia komë shumë, nuk po kuptua që ti ka marrë. Por nuk përvim kësaj, të marrin të që të marrin e vete, duhet vendosit lojtarët që kam në formë, duhet edhe brojës, duhet taktikisht të bëj një zgjidhje të tillë që ta fusin lojën djalin, ëh, jo ta lënë ashtu
si të thash kurrë. Ja do shohim një reagim, po janë dhe pak situata të ngjashme, edhe Kroacia vjen nga një humbje 3-0 edhe atje ka patur një zhurmë të madhe për sa i përket formacionit, senatorëve, edhe atje kërkojnë që të ulet ndonjëri nga ata në stol, jo të lënë gjithë në fushë. Kështu që të dy trajnerët duket sikur kanë një situatë të përbashkët në prag të kësaj ndeshje, edhe Dalić do duhet të bëjë disa vendime të forta.
Vendimet natyrisht mund fare takojnë trajnerit Glendi, edhe neve jemi natyrisht jo të duhet që duhet të vendosim këtë gjë, sepse aty që kanë besimin. Por ai që ka marrë besimin, ai që ka marrë atë këmbërën për ta tundur, duhet ta tundi në emër të kombit dhe jo në emër të disa individëve. Pra, aty menaxherët ose të tjerë njerëz që janë përzier për të bërë këtë formacionin duhet të heshtin dhe duhet të flasin. Kombi janë 55,000 shqiptar.
Po, e vërtetë.
Dhe mbi 100,000 veta janë.
Janë bërë një sakrificë shumë të madhe që kanë ardhur atje.
Kështu që kosto ka qenë jashtë plata, biletat nga 60 euro janë paguar nga paku 450 euro vetë për biletën. Edhe kjo her 4, kështu që kupton veti, shpinimi është jashtëzakonshëm nëse performanca në fushë nuk është ajo e dura. Dua të riteksoj edhe një herë, dhe kërkoj ndjesë për emrin nëse un përmend ndonjëherë ato. Ato janë djemtë shkëlqyer, kanë dhënë jashtëzakonisht shumë për kontaren edhe do japin në vazhdim, por performanca është performanca, më që nuk je në formë, ti duhet të hapësh kraunën dhe
duhet të kushtosh
që ndjen veten më të denj për ta bërë.
E pam
në momentin që hyri Arbër Hoxha ndryshoi agresivitetin menjëherë në zonën e sulmit, gjithashtu edhe çunat që luajnë me fush. Mu duken ato si, nuk e di, nuk dua të bëj asnjë koment, po
shpresojmë që të largohet kjo mërzitje nesër, doktor. Biletat i kanë tribunë nesër, ku do apo je mes tifozëve, ku i ketë pozicionuar?
Un jam sërish në tribunë, po. Por më mirë të jem në aty ke
te tifozët
po të sofitoren, të patrin tribunë në mënyrë komode dhe
mirë, ndoshta doktor, ndoshta do dëgjojmë edhe nesër përpara ndeshjes, kur ti je në stadium, do na tregosh pak dhe atmosferën çfarë ndodh atje, si do jetë situata përpara ndeshjes. Të falenderojmë për këtë lidhje sot.
Neve kemi fituar ndeshjen tonë.
Patjetër, patjetër. Tifozët kanë fituar vetëm.
Ata janë kampionë Evrope, ndoshta hajmë çik me Holandën, që do të bëjnë ato një performancë jashtëzakonshme këtu në Hamburg, sepse isha këtu kur
betejë fort.
Po që
kjo do jetë finale, doktor. Shqipëri Holland do jetë finale e tifozëve. Kështu që
falenderojmë doktor mentorin nga Dental Med Austria. Do dëgjohemi përsëri nesër përpara ndeshjes dhe kthehemi pak këtu në studio. Çfarë thonin kroatët atje për kontaren ton? Kishte ndonjë gjë?
Kroatët nuk është se folën shumë atë natë sepse ishin shumë mërzitur.
Ne qëndronin nga Spanja.
Por pronari i atij lokalit ku Darkova po shpresonte shumë që ne të fitonim me Italinë, që ato të kishin mundësi të na rrifnin neve.
Po, domethënë bën llogaritë e tyre ato.
Nuk është e mundur, thash, nuk besoj se do jetë e mundur. Ne shpresojmë për një barazim, për të qenë objektiv, por kur ndodhi ajo që ndodhi, që pjesën e dytë u kthye gjithë rezultati, pra 2-1, ata ishin shumë të fokusuar dhe të përqendruar te ndeshja me Shqipërinë dhe shikonin si një lloj le të themi bekimi, pra me idenë që do ta mundim Shqipërinë, do marrim 3 pikët e para me këtë prepotencën e kroatëve, që unë nuk besoj se do verifikohet shumë nesër. duke marrë parasysh dhe rezultatin e kombëtarit
të motorsportit, lojtar janë shumë të rrezikshëm.
Gjithsesi un mesazhin tim e dhash në garën e Kroacisë.
Po.
Dhe shpresoj që me të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtën.
Po mos ishte përgjigje. Mos ishte fitues kroati, çfarë ishte aty?
Jo, nuk ishte kroati, ishte një ungares.
Një ungares.
Kroatët u lash mbrapa. Kështu që
ndërkohë sapo shëdhur dhe shorti i Champions League-s për skuadrat shqiptare, jo vetëm për Egnatia, por për të gjithë ekipet shqiptare që luajnë në rajon. Kështu skuadra e Ballkanit do të luajë me kampionën e Andorrës, Santa Colomba.
Oh.
Besoj që kalon,
që ka kundërshtar i lehtë.
Po. Po. Skuadra e Strugës do të luajë me Slovan Bratislava. Ki pak i rrezikshëm. Ndërsa Egnatia do të luajë me Borac, kampionën e Bosnjës. Nuk është klubi më i madh, por është kampionja e Bosnjës. Ndërsa Decic do luaj me New Sons nga Wellsi. Të janë skuadrat dhe shorti se si kanë rënë për skuadrat shqiptare në Champions League. Vetëm para pak minutash është hedhur në selinë e UEFA-s ky short. Ndeshjet e para mos gaboj do jenë në 11 korrik, pastaj sfidat e dyta në 18 korrik, por datat dhe oraret e sakta do të dalin në vim. Rikthehemi në paso bashkë me Gent Shaqirin dhe Lorenzo Eminin për të diskutuar për kampionatin evropian. Do doja dalishim pak edhe te Ronaldo, Lorenzo, sepse sot ai rikthehet në fush. Është lojtari ndoshta me më shumë prezenca në Modrić ka 5, Ronaldo bën 6 sot, nëse do të luajë që nga minuta e parë, po formacionet paktën jepen që ai do jetë në formacionin zyrtar të Portugalisë në këtë ndeshje me Çekin. Nuk duket një grup i vështirë me Turqinë dhe me Gjeorgjinë. Besoj që Portugalia mund ta kalojë, si mendoni?
A se diskuton fare, Portugalia është pretendente sipas edhe Luis Figo kështu thënë të njëjtën gjë. Po ajo që bën përshtypje, domethënë për mirë gjithmonë që Cristiano Ronaldo mbas 5 evropianësh e përjeton sikur e ka të parën, që në intervistën që kishte dhënë thoshte që ndjej flutura në stomak me zor po pres ndeshjen, domethënë kjo të jep një lloj ndjesie aq pozitive sa për një person që ka 20 vjet që luan në nivel të më shumë se 20, që 17 vjet sa i bie, ishte 2 vjet.
Ai 2004 ka luajtur në Evropian, ishte 19 vjeç, por me ekipin
ka luajtur me Sportingun, kështu që kur e bleu Manchester United. Kjo tregon se çfarë profesionisti është ai në të vërtetë dhe nuk është rastisht aty ku ndodhe, domethënë me gjithë këto rekorde që ka thyer.
Ta përshëndesim pak edhe Bled Manen nga Hamburgu.
Alo.
Na dëgjon.
Mirëdita.
Mirëdita, mirëdita.
Ju dëgjoj shumë mirë.
Alo, thonë në Gjermani.
Uroj të jeni mirë. Përshëndet nga Hamburgu, apo filloi një shi dhe
shi
në rrugët e qytetit, apo në rrugët e qytetit gjithçka vetëm kroat dhe shqiptar, natyrisht. A më zhurmë më dhejnë, se Gjermanët në rrugë janë, por nuk bëjnë zhurmë së ne. Ndjetë vërtet atmosfera e festës. Hamburgu është një qytetet tipike të Gjermanisë, ne njohim si qyteti Angela Merkelit, ose po, qyteti ku Beatles sa të filluan karierën e tyre në vitet 60, John Lennon kështu ka pas jetuar. Unë ndërkohë po flas nga Herbert Strasse, është rruga e famshme e dritave të kuqe, ku shikon shqiptar dhe kroat, por që kur afrohen te vendi i krimit i heqin uniformat. Edhe kalin prej andes si qytetarë të zakonshëm.
Ne bëjmë gjithë njësoj.
Gjithsesi,
tregoj
që një fakt interesant litet që në të treja qytetet, Dortmund, Hamburg dhe Düsseldorf, para dhe pas ndeshjeve janë rreth 200.000 shqiptarë të Shqipërisë,
natyrisht edhe shqiptarë.
Po, të ardhurës kryesisht edhe nga vendet perëndimore ku ata jetojnë, Britania e Madhe, Holanda, Belgjika, vendet skandinave, veçanërisht Zvicra dhe Austria. Dhe mendoj që këta 200.000 shqiptarë mund t'i kenë kontribuar ekonomisë gjermane këtë një muaj me gati 170 milion euro.
170 milion euro?
Logaritet, po, logaritet, biletat e aeroplanit, hotelet e shtrenjta, birat pa fund, ushqimi dhe naturisht argëtimi. Gjithsesi, ndryshe nga ndeshja e Italisë, këtu atmosfera është më, besoj do t'jetë më miqësore, nuk ka bordon politike gjermane deri tani shere apo ekscese.
Ne besojmë kroatë shkojnë mirë, nuk kemi ne problem me kroatë. Plus që është dhe ndeshja parë që luajmë me Kroacinë.
Nga momenti që jemi esër të dy palët, jemi vëllezër.
Ne do të jemi gjithmonë. Dgjoj.
Pastaja
po na le të bëjmë një pyetje se s'po të bëjmë pyetje fare.
Jo, si fillim raportojmë pas
pra do të bëjmë. Dgjoj. Pashë kishte edhe disa foto me tifozat. ata të pyesin më shumë për Fred Sakun apo për Riken?
Sinqerisht, më duhet eti në porugica fshehur realisht sepse prani e madhe shqiptarëve vinë të takojnë dhe pyetjet më të shumta janë për Big Brother natyrisht.
Për Big Brother.
Po. Sinqerisht, në vend të dytë ka kaluar Rikja dhe vend të tretë Fred Sako.
Vend tretë Fred Sako, ëh?
Mirë, kështu që Fred për Fredin pyetin zakonisht mosha të mëdha, të gjithë vjeçë lart. Për Rikja nuk ka mosh që pyetin.
Dëgjoj.
Ndërsa për Big Brother nuk ka mbetur peng, pse nuk fitoi Olta?
Pse nuk fitoi Olta, ëh?
Po.
Dëgjoj. Nesër ku i ke biletat? Ke sektori tifozëve, ku je nesër? Ça
sektori? Unë jam njëri që kam aplikuar për bileta, biletat e lira 30 euro.
Po, ke tifozët i vetëm, nuk thash që sa e ke paguar.
Biletën e Italisë e kam falur sepse nuk doja të shkoja në atë stadium.
Pse?
Ku pash, më falni për shprehjen, ku pash të gjithë ata njerëz që ne kemi pasur në
qytetin
e Arminës, në varrimin e Bujarnishanit, në promovimin e librit të Grida Dumës, janë të njëjtat fytyra në darkë të Blendi Fevziu dhe shiqur zoti si ka marr Manushi tek këto parena dhe dëgjova një ditë një shprehje këtu kur thanë se kishin vënë një bombë në atë stadium do shpëtonte Shqipëria. Por nuk është kjo arsye
se
nuk
i ka,
por një thirrje opinionistëve, ju lutem lërini vendin e ekspertëve të futbollit se na keni çmendur çdo natë me ato analizat tuaja.
Pse me analizë futbollit shumë janë gjithë?
Jo, jam bërë ekspert futbolli ata njerëz që kanë luajtur kur me top të lagja, a më kupton?
Po mirë, me Mourinho, s'ka qenë futbollist, është një nga trajnerët më të mirë. S'është e thënë ajo.
A dhe si s'ke qenë futbollist,
do të tregoj që për sport flasin gjithë, se janë gjithë tifoz. Dëgjoj pak. Edhe një gjë. Doja të
pyesja. Biletat janë mbrapa portës.
Mbrapa portës. E pe dije që ishte hapur një hetim për një nga për më duket kryeministin kroat që kishte marr
djali, jo presidenti,
presidenti kroacis kishte marr djalin me vete në avion.
Kryetari i kuvendit të parlamentit të Kroacisë.
Po,
për shpërdorim fondesh.
Kishin hapur një hetim, po të hapë një hetim këtu për ata që kanë shkuar atje atë ditë, ç'a ndodh këtu?
Dita Nikola nuk ka lëvizur, u garantoj, ka qenë në Tiranë.
Okej, okay, mirë Bled. Hajde të përshëndesim, nesër ndoshta dëgjojmë përsëri për parandeshës.
Faleminderit, fala çunave në studio.
Ora s'të bëj një pyetje, jo Bled.
Nesër e pyet prapë tu e ke. Ai ishte, e pe ku ishte? Herbert Strasse, si quhet rruga?
Ndoshta po përgatitet për një gol aty.
Po tani do të lëren si fitoren e tifozave. Flasim pak me Gendi për këtë garën e Formula 3-shit. Shkëputemi pak nga kampionati evropian. Filloi edicioni në Kroaci, u zhvillua gara e parë me makinat. Po. I dole i dyti, tani gara e dytë është këtë javë në Kruj. Ne pak informacione, që ndodhë tani në Kruj?
Atëherë në Kruj janë regjistruar diku të 35 pilot nga
35 pilot
vonde
po.
Gjithmonë të Europës.
Pra do jenë në garë 35 makina.
Po, 35 makina të ndryshme që përfaqësohen nga disa klube sportive. Ne marrim pjesë me klubin e Nacho Racing, që është një klub shumë i njohur për rallin, ata jo më larg se
makina jote, çfarë lloji është makina jote?
Makina ime është një model marka Tatus, është Formula Renault, pra ka një motor Renault 2000, i cili zhvillon diku te 220 kuaj fuqi dhe pesha.
Cila është shpejtësia maksimale?
Shpejtësia maksimale këtyre makinave është 270-280
km. E arrin ti këtë shpejtësi?
Jo, nuk e arrin sepse konfigurimi aerodinamik që ne kemi për malore është ka një ngarkesë shumë të madhe.
Sepse këto gara bëhen vetëm malore, ëh?
Po, këto gara janë vetëm për malore.
Pra do bëhet në zonën e
Sarisatikut,
ato rrugët e bukura që janë kështu,
po,
rrugë të shtruara mirë, po me thesa,
ëh? Shumë e shtruar mirë, ka edhe gard drene, pra edhe çështja e sigurisë është shumë e lartë. Organizohet nga ACA dhe FASA, pra janë Autoklub Albania dhe Federata Shqiptare e Sporteve të Automobilit. Është edicioni i 10, mos gaboj.
Po në po të njëjtin vend bëhet gjithmonë.
Gjithmonë në të njëjtin vend, 4 km.
Pra ti e njeh mirë rrugën, si më thon.
E njoh.
Vitin e kaluar çfarë vendi zura?
Vitin e kaluar zura vendin e dytë në kategorinë Formula dhe vendin e tretë në overall në të gjithë pilotët.
Vendin e tretë. Çfarë synimi
ke këtë vit? Po ishte debutimi i parë. Synimi këtë herë është
vendi i parë.
Një vend më shumë.
Apo një vend.
Një vend më shumë.
Kush është më i forti nga këta kundërshtarë që ke?
Më i forti është ky ungarezi.
Ungarezi, thash,
sepse ka një Formula 2, pra ka një makinë akoma shumë më të avancuar se time, në aerodinamik, në amortizim, në motor.
Po ata e njohin rrugën, e din rrugën.
e njohin rrugën, e njohin
apo rrugën. Apo kanë mundësinë ato ditët e para që bëjnë provat, po, që
dita, dita e shtunë është dita e para përgatitore, po, ku ti merr konfidencë me pistën, me trajektoret, me pikat e frenimit. Dhe dita ditë pastaj është gara serioze, pa aty ku shtyn më shumë pilotët, ku japin më shumë gaz dhe ku ka edhe më shumë rrisje. Piloti ungarez është ka ardhur çdo ka 4 edicione që vjen dhe e njeh mirë pistën. Un vjet arrita t'i afrohem deri 4 sekonda. Pra nuk është pak.
Cila është distanca që përshkruhet, sa e gjatë është?
Distanca është 3.8 km.
3.8 km.
Dhe un vjet e kam zhvilluar për 2 minuta e 20 sekonda.
Thënë ai bën 2 minuta e 16.
Ai e ka bërë 2 minuta.
Quhet një diferencë e madhe 4 sekonda?
Jo, nuk quhet shumë sepse kategoria makinave që kemi ne është ka shumë diferencë. Normalisht ai duhet më japi më shumë se 10 sekonda.
Më shumë se 10 sekonda.
Me atë makinë që.
Ma Lorenz, do shkosh te javë?
Po do shkoj të shtum patjetër.
Ma premtoi Lorenz,
që shtum... gentin e kam edhe mik të mirë, po jam edhe i apasionuar, kam të shkuar, kam parë disa herë Formula 1.
Ku ke parë Lorenz çfarë vend kë?
Në Milano kam qenë në Monte Carlo.
Në Monza.
Në Monza.
Në Monza, po.
Po këtë dua ta shikoj sepse është edhe në vendin ton, plus që do vi me motor deri aty, jam akoma më komod.
Po, je.
Po të shtunë e kam ditën
me komoditet, po edhe me kujdese me motor.
Ngadalesh e kujdesshëm. Rikthehemi në pasonë këtë pjesë të fundit. Ju kujtojmë edhe një herë ndeshjet do të luhen sot Turqi-Gjeorgji dhe Portugali-Çeki në orën 21, Turqia në orën 18. Falenderojm dhe Beauty Point, i cili është lider në sektorin e parfumerisë dhe produkteve kozmetike në Shqipëri, markat më të njohura si Armani, Givenchy, Yves Saint Laurent, Lancôme, Prada, Versace dhe shumë të tjera, i gjeni në dyqanet e tyre që ndodhen tek qendra tregtare Ring, tek rruga Minepeza në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Për më shumë informacione vizitoni dhe rrjetet e tyre sociale si dhe faqen beautypoint.al. Ndërkohë, Gendi po thoje diçka, duhet t'i jepje një mesazh sa i përket shpejtësisë dhe
po, në fakt prej vitesh shikoj që shumë të rinj shqiptar që marrin makina shumë të mira, dikush nga babi, dikush vetë duke u marrë me këto punët që bëjnë. Shqiptarët dhe vijnë këtu dhe përveç se ekzibicionohen në rrugët e bllokut, duan edhe të bëjnë zhurm, të bëjnë performancë
të motorave kështu.
Apo ku shikon një parit e Tegu me një super speci.
Sa të bëhet ajo pista në Elbasana, aty ndoshta do kemi mundësi që ta.
Dhe një mesazh kam për këto të rinj që mos ti, okay, shumë bukur të kesh një makinë të bukur, makinë sportive, po nëse duan të shpenzojnë para për të bërë gara, më mirë le të vinë të regjistrohen tek Federata Shqiptare e Sporteve të Automobilit dhe të bëjnë gara serioze të sigurta.
Tamam, po.
Të vinë dhe aty në kruaj të shikojnë.
Po, po, po.
Tamam, çfarë bëhet, nëse e mendojnë se janë pilot.
A dje gjend në këtë një shprehje të Michael Schumacherit që thoshte që në rrugë nuk e kaloj kur 80 km. Nëse do adrenalinë vërtet ta nxjerrësh, shko në pistë dhe bëj çfarë duash.
Kjo është vërtet vetëm sa i këtë rregull nuk e ndoqi me skijën e borën, okay, edhe aty u pati probleme.
Fati keq i ti. Lorenz, si parashikon sot? Çfarë do ndodhi?
Po sot shikoj Turqi-Gjeorgjia më duket ekip i më i dobët i edhe pe kualifikimin e realizojnë nëpërmjet play-offit me Greqinë. Nuk ka ndonjë emër përveç lojtarit të Napoli.
Kvarashvili
nuk shikoj ndonjë emër tjetër të rëndësishëm, gjithsesi Turqia është më e kompletuar. Kurse ndeshjen e darkës pastaj e shikoj favorit Portugalin, sepse Çekin e pam edhe kishim në grup në eliminatorët evropianit që ne e dominuam, një barazim atje dhe fitore këtu bindshëm. Portugalia ka emra të rëndësishëm në formacion, kështu që i shikoj fitore të dyja sot, Portugalia dhe Turqia.
Në shohim dhe çfarë do thot trajneri Silvinho në konferencën e shtypit që do zhvilloj sot pas ditet, nëse do bëjnë ndonjë ndryshim apo në seancën e fundit do shihet më saktë sepse se kush do të jenë pra 11 lojtarët që do zbresin nesër. Edhe në rradhë e Kroacisë ka shumë kuriozitet për të parë nëse do të ndryshojë dalësh dhe si do të ndryshojë. Shumë po kërkojnë që Brozovic të ulet në stol, por sot ata kanë humbur dhe një futbollist për shkak të dëmtimit, Nikola Vlasic, lojtari i Torinos, është i dëmtuar dhe nuk do jetë pjesë e kampionatit evropian, është nisur për të kthyer pra në Zagreb për të vazhduar rekuperimin nga dëmtimi, kështu që do jetë një lojtar më pak në kombëtaren kroate. Pastaj ndeshja tjetër e Shqipërisë do luhet përballë Spanjës ditën e hënë, por në rast të një rezultati negativ, situata pastaj përkeqësohet dhe mund të themi që bëhet gati e pamundur për të arritur për të kualifikuar, edhe pse ndeshjet tjera po shohim për shkak të Skocisë, ka psuar shumë gola. Ukraina në kraun tjetër psoj 3 gola, kështu që
jo, duhet luajtur deri në
golat, duhet luajtur deri në fund,
se nuk dihet se nuk i dihet mund të kalosh si vendi.
Po duke parë atë që bëri te Spanja, bëhet e vështirë pasaj ndeshja e fundit që të shpresosh. Kjo është ndoshta ndeshja që duhet synuar gjithçka nesër në Hamburg. Kishe edhe për të falendëruar,
kemi edhe për të dhënë një mesazh të fundit. Autokadiu që prej vitit 1982 lider në tregtin e pjesëve të këmbimit për mjetet e transportit automobilistik, duke ofruar një gamë të gjerë të produkteve nga fabrikat më të mëdha të prodhuese të pjesëve të këmbimit. Kush paraqitet në servisin Kadiu me kodin Kadiu Kuqezi, përfiton çdo shërbim me 20% ulje. Autokadiu në çdo qytet të Shqipërisë dhe Kosovës.
Shumë e bukur kjo, po paraqitem direkt me makinën tim në Formula 3.
Falenderojmë Gjergj Çaçirin, pilotin e Formula 3 dhe profesorin e ekonomisë Lorenzo Eminin për sot. Nesër takohemi dhe do të jetë një paso speciale,
sepse maraton.
Fillojmë në orën 2 me duke i paraprirë ndeshjes dhe pastaj komentojmë në radio ndeshjen Shqipëri-Kroaci në orën 15. Kështu që gjithë ata që janë me makina në rrugë mund ta dëgjojnë ndeshjen nëpërmjet komentit ton. Deri nesër, mirë dëgjofsh.
Mirë takosh.